Αγαπητοί μου εν Χριστώ ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Ευρισκόμεθα και πάλι με τη χάρη του Κυρίου μαζί, προκειμένου να πούμε λίγα λόγια που έχουν σχέση με τις αδυναμίες μας και με τις αμαρτίες μας, ώστε χάρη του Θεού να διορθωθούμε. Σήμερα θα ήθελα να λέγα λίγα λόγια στην αγάπη σας περί οργής και θυμού, που όπως ξέρετε σχεδόν κανένας μας δεν είναι απειλαγμένος. Η ωφέλεια από τις ιατρικές συμβουλές φαίνεται πάντοτε μετά την εφαρμογή τους. Το ίδιο συμβαίνει και με τις πνευματικές συμβουλές, τις πνευματικές διδασκαλίες. Η σοφία και η ωφέλειά τους για τη διόρθωση της ζωής και την τελειοποίηση των πιστών φαίνεται μετά την έμπρακτη εφαρμογή τους. Έτσι και εμείς, αφού ακούσουμε τον κατηγορηματικό στίχο των παροιμιών «Οργή, απόλυση και φρονίμους», που διαβάζουμε στις παροιμίες ΙΕ 1, και αφού ακούσουμε την αποστολική προτροπή «πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή αρθήτω αφημών συν πάση κακία», που διαβάζουμε στους Εφεσίους Δέλτα 31, και αφού ακούσουμε τον Κύριο να λέγει «πας ο οργιζόμενος το αδελφό αυτού οικεί ένοχος έστε εν τη κρίση», που διαβάζουμε στο Ματθαίο στο Ε 22, και αφού λάβουμε πείρα αυτού του πάθους που δεν προέρχεται από τη θέλησή μας πολλές φορές, αλλά σαν απροσδόκητη καταγίδα απ' έξω μας προσβάλλει, μπορούμε καλύτερα να γνωρίσουμε το μεγαλείο των θείων εντολών. Παροιμίες λένε, δηλαδή ο σοφός Σολομών τη σοφία του, στο 11.25, «ανήρ θυμώδης ουκ ευσχήμων». Και όχι μόνο ανήρ, αλλά και γινή. Από τη στιγμή που το πάθος αυτό θα διώξει τη λογική και θα κυριεύσει μια ψυχή, αποθυριώνει ολοκληρά του κάτω τον άνθρωπο. Τον κάνει απάνθρωπο, εφόσον δεν το κατευθύνει η λογική. Διότι όταν ο άνθρωπος θυμώσει, η λογική, όπως ξέρετε, μεριάζει. Σαν δηλητήριο στα φαρμακερά φίδια είναι ο θυμός στους οργισμένους. Λυσούν πραγματικά σαν τα σκυλιά, ορμούν σαν τους κροπιούς, δαγκώνουν σαν τα φίδια. Ο θυμός, όπως ξέρετε, κάνει τις γλώσσες αχαλήνωτες και τα στόματα απείλωτα. Ασυγκράτητα χέρια, ύβρις, ονειδισμοί, κακολογίες, πληγές και άλλα αναρρύθμιτα κακά προέρχονται από την οργή και το θυμό. Εξαιτίας πολλές φορές του θυμού, ξύφοι ακονίζονται, δολοφονίες τολμώνται. Γι' αυτόν το θυμό αδέλφια χωρίζουν και οι συγγενείς ξεχνούν και οι φίλοι τις σχέσεις τους μετά το θυμό. Οι οργισμένοι βέβαια αγνοούν πρώτα τους εαυτούς των και έπειτα όλους τους δικούς τους, όπως οι χήμαροι που κατεβαίνουν παρασύρουν το κάθε τι που βρίσκουν μπροστά τους, έτσι και οι βίαιοι και ασυγκράτητοι ορμοί των οργισμένων δεν υπολογίζει τίποτε. Οι θυμωμένοι δεν σέβονται τους γέροντας, την ενάρετη ζωή, τη συγγένεια, τις προηγούμενες ευεργεσίες, ούτε τίποτα άλλο σεβασμό και έντυπο. Ο θυμός είναι μια προσωρινή τρέλα, θα μπορούσαμε να πούμε. Ποιο ποιος θα μπορούσε να περιγράψει αυτό το κακό? Πώς μερικοί είναι τόσο ευέξαπτοι που με την παραμικρή αφορμή θυμώνουν, φωνάζουν και αγριεύουν και ορμούν πιο ανδιάτροπα και από τα φαρμακερά φιδιάκων. Δεν σταματούν προτού ξεθυμάνει η οργή τους σε ένα μεγάλο και ανεπανόρθωτο πολλές φορές κακό. Ούτε το ξύφος, ούτε η φωτιά, ούτε κανένα άλλο φόβητρο είναι ικανό να συγκρατήσει την ψυχή που έγινε μανιακή από οργή. Αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε. Οι οργισμένοι δυστυχώς δεν διαφέρουν πολλές φορές από τους δαιμονισμένους σε τίποτε, ούτε στην εξωτερική μορφή ούτε στην εσωτερική κατάσταση. Το αίμα εκείνων που διψούν για εκδίκηση βράζει μέσα στην καρδιά, ταράζεται και χοχλάζει με τη φλόγα του πάθους. Όταν βγει στην επιφάνεια αλλάζει την όψη του οργισμένου. Μεταβάλλει δηλαδή σαν θεατρική προσωπίδα τη συνηθισμένη και γνώριμη σε όλους μορφή του. Αγνώριστος γίνεται η οικία σε όλους και συνηθισμένη όψη των ματιών του. Το βλέμμα του είναι παράφορο και ξαναμένο. Τρίζει τα δόντια σαν τους χείρους που συμπλέκονται. Το πρόσωπό του φουντώνει και μελανιάζει. Ολόκληρο το σώμα του παραμορφώνεται. Οι φλέβες του τεντώνονται, λες και θα σπάσουν, καθώς η ψυχή του συγκλονίζεται από εσωτερική ταραχή. Η φωνή γίνεται σκληρή και άγρια. Τα λόγια άναθρα, ασυνάρτητα, άτακτα, απρόσεκτα και ακατανόητα πολλές φορές. Όταν μάλιστα ανάψει η οργή σε βαθμό ασυγκράτητο, όπως η φλόγα που τροφοδοτείται με άφθονα ξύλα, τότε προπαντός βλέπει κανείς θέαμα που ούτε με λόγια περιγράφεται ούτε με έργα παριστάνεται. Βλέπει κανείς χέρια να υψώνονται εναντίον συνανθρώπων και να πέφτουν σε κάθε σωματικό μέλος. Βλέπει ακόμη κανείς πόδια να κτυπούν άσπλαχνα ευαίσθητα σημεία. Βλέπει το κάθε τι να γίνεται όπλο της μανίας. Εάν τύχει δε και ο αντίπαλος να κυριεύεται από το ίδιο πάθος, δηλαδή από παρόμοια οργή και μανία, τότε συμπλέκονται και παθαίνουν όσα είναι φυσικό να πάθουν οι δούλοι σε ένα τέτοιο δαίμονα. Αναπηρίες έχουμε και θανάτους ακόμη αποκομίζουν πολλές φορές οι συμπλεκόμενοι σαν βραβεία της οργής τους. Άρχισε κάποιος τις χειροδικίες, ο άλλος αμύνθηκε, ανταπέδωσε ο πρώτος, δεν υπεχώρησε ο δεύτερος, και ενώ το σώμα κομματιάζεται από τα χτυπήματα, ο θυμός λιγοστεύει την αίσθηση του πόνου. Δεν πονάει κανείς τότε. Έπειτα τα βλέπουν τα αποτελέσματα. Η αίσθηση αυτή ατονεί και δεν τους κάνει να σταματήσουν, διότι ολόκληρο στη ζωή η ψυχή είναι κυριευμένη από εκδίκηση. Μη προσπαθήσεις, αγαπητέ μου, να θεραπεύσεις το ένα κακό με ένα άλλο κακό. Μη επιχειρείς να ξεπεράσεις τον αντίπαλο στις συμφορές, διότι στους κακούς ανταγωνισμούς ο νικητής είναι αθλιότερος, εφόσον αποχωρεί με τη μεγαλύτερη ευθύνη της αμαρτίας. Σε ύβρισε ο οργισμένος, σταμάτησε το πάθος με τη σιωπή. Μην ομιλείς. Μη σε διδάξει ο εχθρός να ζηλεύσεις αυτό που όταν το βλέπεις τον άλλον το αποστρέφεσαι. Είναι κατακόκκινος ο αντίπαλος από την οργή, αλλά μήπως και εσύ δεν κοκκίνησες? Τα μάτια του είναι γεμάτα αίμα, τα δικά σου πες μου βλέπουν ήρεμα? Η φωνή σου είναι αγρία, η δική του είναι γλυκία? Το ίδιο ό,τι κάνει αυτός, κάνεις δυστυχώς και εσύ. Ο αντίπαλος στην ησυχία δεν επιστρέφει τόσο τέλειος σε αυτόν που φώναξε, όσο η ύβρις τον υβριστή. Μάλλον ενώ ο ήχος αυτούσιος επιστρέφει, οι ύβρις επιστρέφουν με προσθήκες. Γυρίζουν με τόκο πίσω αυτά τα οποία είπες, αυτά τα οποία εξεστόμησες. Τι λένε μεταξύ τους οι υβριζόμενοι? Ο ένας λέει, είσαι τυποτένιος, κατάγεσαι από τυποτένιους σε παραδείγματα. Ο άλλος απαντά, είσαι άχρηστος. Ο πρώτος τον λέει πτωχό, ο δεύτερος τον λέει αλήτη, ο άλλος τον λέει αγράμματο, ο άλλος τον λέει τρελό. Έτσι συνεχίζουν έως ότου εξαντλήσουν όλο το ιβρεολόγιο. Έτσι δεν είναι? Μετά δε την εκτόξευση των ίβρεων προχωρούν και στις χειροδικίες πολλές φορές. Ο θυμός προκαλεί τη διαμάχη, η διαμάχη της ύβρης, η ύβρης τα χτυπήματα, τα χτυπήματα τα τραύματα, τα τραύματα πολλές φορές το θάνατο. Ας διώξουμε λοιπόν σαν χριστιανοί, σαν άνθρωποι απλοί, με κάθε τρόπο την οργή από την ψυχή μας. Έτσι θα μπορέσουμε να ξεριζώσουμε και πάρα πολλά άλλα πάθη που γεννιόνται από αυτή, από την οργή. Σε ύβρισε παραδειγματι κάποιος, σύ επένεσέ τον. Σε κτύπησε, εσύ δείξε υπομονή. Σε φτύνει και σε ξεφτελίζει, εσύ σκέψου ποιος είσαι, ότι δηλαδή από τη γη προέρχεσαι και στη γη θα καταλήξεις. Όποιος με παρόμοιους λόγους προετοιμαστεί θα θεωρήσει μικρή κάθε προσβολή. Έτσι, δείχνοντας τον εαυτό σου άτρωτο στις ύβρις, όχι μόνο θα φέρει σε αμηχανία τον αντίπαλο, αλλά και θα αναδειχθείς άξιος για μεγάλο στεφάνι, θα μπορούσα να πω. Η μανία του άλλου θα γίνει αφορμή δικού σου επένου. Σε ονόμασε παραδείγματι άσημο, άδοξο, οργισμένος αντιπαλός. Εσύ σκέψου, όπως είπαμε, ότι είσαι γη και σποδός, όπως είπε ο Αβραάμ. Διότι δεν είσαι ανώτερος από τον Αβραάμ που ονόμαζε έτσι τον εαυτόν του? Σε ονόμασε παραδείγματι αγράμματο και πτωχό και τυποτένιο. Εσύ σκέψου ότι είσαι σκουλίκι και ότι προέρχεσαι από την Κοπρία, όπως γράφει και ο Δαβίδ στον 21ο ψαλμό του, στίχο 7. Πρόσθεσε σε αυτά και το παράδειγμα του Μωσή, ο οποίος όταν υβρίστηκε από τον Αρών και τη Μαριάν, δεν παρεπονέθηκε στο Θεό εναντίον τους, αλλά και προσευχήθηκε υπέρ αυτών, που διαβάζουμε στους αριθμούς στο 12ο κεφάλαιο. Θέλεις να είσαι μαθητής αυτών των φίλων του Θεού ή εκείνων που είναι γεμάτοι από πνεύμα πονηρίας, οργής και κακίας? Όταν νιώσεις τον πειρασμό της ύβρεως, σκέψου ότι δοκιμάζεσαι. Είναι μια στιγμή εξετάσεων. Θα πας με το μέρος του Θεού δείχνοντας μακροθυμία ή θα τρέξεις προς τον διάβολο δείχνοντας οργή? Μη χάσεις την ευκαιρία να διαλέξεις την αγαθή μερίδα, σαν τη Μαρία. Διότι ή θα ωφελήσεις και τον αντίπαλο ακόμη με το παράδειγμα της πραότητός σου και της ανεκτικότητός σου, ή θα ζημιωθείτε και οι δύο με τον εγωισμό σου. Σκέψου ακόμη ότι τίποτε δεν είναι οδυνηρότερος στον εχθρό σου από το να βλέπει τον αντίπαλό του, εσένα παραδείγματι, ανώτερο από τις προσβολές που του έκανε. Σου προκαλεί επί παραδείγματι ταραχή η κατηγορία της φτώχειας που σε λένε πτωχόν. Θυμήσου ότι γυμνός εις τον κόσμο εισήλθες και γυμνός θα φύγεις εκ του κόσμου αυτού, πως λέει ο Ιώβ στο πρώτο κεφαλαίο του στο 21. Γυμνός εις τον κόσμο εισήλθες, γυμνός και απελεύσει. Ποιος όμως είναι πτωχότερος από τον γυμνό? Ποιος εξάλλου οδηγήθηκε ποτέ στη φυλακή για τη φτώχεια του, θέλω να μου πείτε? Δεν είναι ντροπή η φτώχεια. Ντροπή είναι να μην υποφέρεις με αξιοπρέπεια τη φτώχεια. Θυμήσου ότι ο Κύριος, όπως γράφει ο Παύλος στη Β' Κορινθίους ήττα 9, δι' ημάς επτόχευσε πλούσιος ον. Πώς λοιπόν εσύ προσβάλλεσαι και θυμώνεις και είσαι έτοιμος να ανταποδώσεις? Αλλά και αν ο αντιπαλός σου σε αποκαλέσει ανόητο ή αγράμματο, τότε θυμίσου τη σύβρις των Ιουδαίων εναντίον τίνους, της αληθινής σοφίας εναντίον του Χριστού μας. Τι του είπανε? Σαμαρίτης είσαι και δαιμόνιον έχεις. Ε? Δεν διαβάζουμε έτσι στον Ιωάννη, στο Ήττα 48? Εάν οργιστείς, θα επιβεβαιώσεις τις ύβρις να γνωρίζεις. Διότι τι υπάρχει πιο ανόητο από την οργή? Εάν όμως δεν οργιστείς, θα ντροπιάσεις τον υβριστή, δείχνοντας έμπρακτα τη σοφροσύνη σου. Σε ράπησε παραδείγματι ο αντίπαλος, σκέψου ότι και τον Κύριον ράπησαν. Σε έπτυσε, σκέψου ότι και τον Κύριό μας έπτυσαν. Ούγαρ απέστρεψε το πρόσωπον από εσχήνης εμπτισμάτων, γράφει εκ προημίου 850 χρόνια ο Ισαΐας για τον Κύριο στο 50ο κεφάλαιό του, στίχος 6. Συκοφαντήθηκες? Το ίδιο έπαθε και ο Κύριος. Σου ξέσυσαν το φόρεμα, αφαίρεσαν και του Κυρίου τα ενδύματα και διεμερίσαντο τα ημάτια αυτού. Μας περισσώζει ο Ματθαίος το 27:31-35. Εσύ όμως δεν καταδικάστηκες ακόμη, ούτε σταυρώθηκες. Πολλά σου λείπουν για να μιμηθείς τον Κύριο. Διαβάλε, αγαπητέ μου, αυτά στο νου σου και ποτέ σου δεν θα θυμώσεις. Φλόγα της οργής θα υποχωρήσει με αυτές τις σκέψεις. Παρόμοιες προετοιμασίες και προδιαθέσεις επαναφέρουν τη γαλήνη στο νου και αφαιρούν τα άτακτα σκεφτήματα της καρδιάς που είναι έτοιμη να εκραγεί. Αυτό σημαίνουν άλλωστε και τα λόγια του Δαβίδ που έλεγε, και τα διαβάζουμε στον 118 ψαλμών του στο 60 εδάφιο του, «Ιτιμάσθην και ούκε ταράχθην». Ιτιμάσθην, ναι, αλλά εμείς καταλαμβανόμεθα από την οργή απροετοίμαστη και παρασυρώμεθα και έχουμε τάσιμα αυτά αποτελέσματα. Η μνήμη των παραδειγμάτων των μακαρίων ανδρών της Αγίας Γραφής αναχαιτίζει το μοναδικό και μανιακό ξέσπασμα της οργής. Πώς παραδείγματος χάρη ο Μέγας Δαβίδ ανέχθηκε με πραότητα τις προσβολές του Σεμεΐ? Δεν κυριεύθηκε από την οργή, αλλά ύψωσε προς το Θεό τη σκέψη του και στοχάστηκε και είπε: «Κύριος είπε αυτό, καταράστε τον Δαβίδ». Έτσι, ενώ άκουγε να τον υβρίζει, αν του λέει φωνιά και παράνομο, δεν οργιζόταν εναντίον του, αλλά ταπείνωνε τον εαυτόν του, θεωρώντας αληθινή την προσβολή. Δύο λοιπόν πράγματα και εμείς πρέπει να αποφύγουμε: να μην θεωρούμε τον εαυτό μας άξιο για επένους και να μην νομίζουμε κανέναν κατώτερό μας. Με τον τρόπο αυτό ουδέποτε θα ανάψει μέσα μας ο θυμός για τις προσβολές που μας γίνονται. Εξάλλου, κάθε φορά, αγαπητοί, που οργιζόμεθα εναντίον του αδελφού μας, κάνουμε μια μεγάλη αδικία, διότι άλλος είναι στην πραγματικότητα εκείνος που μας προκαλεί το θυμό. Έτσι μοιάζουμε με το σκύλο που δαγκώνει την πέτρα, ενώ δεν πειράζει αυτόν που του την έριξε την πέτρα. Να στρέφεις λοιπόν και εσύ και εγώ τον θυμό σου εναντίον εκείνου του ανθρωποκτόνου διαβόλου, που είναι ο πατέρας του ψεύδους και πρόξενος κάθε αμαρτίας. Να είσαι όμως εσφλαχνικός προς τον αδελφό σου, γιατί αν συνεχίσει να αμαρτάνει θα παραδοθεί στο αιώνιο πυρ μαζί με τον διάβολο, και πρέπει να τον λυπάσαι αν πραγματικά είσαι χριστιανός πραγματικός. Όπως διαφέρουν οι λέξεις θυμός και οργή, έτσι διαφέρουν και οι σημασίες τους. Θυμός είναι μια έντονη έξαψη και ένα ξέσπασμα του πάθους, ενώ οργή είναι μια μόνιμη λύπη και μια διαρκή στάση για εκδίκηση, σαν να φλέγεται η ψυχή από τον πόθο να αποδώσει κακό. Οι άνθρωποι αμαρτάνουν δυστυχώς όμως και με τις δυο καταστάσεις. Άλλοτε ορμούν απερίσκεπτα να χτυπήσουν όσους τους προκάλεσαν, και άλλοτε καιροφυλακτούν δόλια να εκδικηθούν όσους τους λύπησαν. Εμείς όμως και τα δύο αυτά πρέπει να τα αποφεύγουμε, αν θέλουμε να θεωρούμε θα καλλιεργημένοι χριστιανοί και εις το βάθος χριστιανοί. Θα ερωτηθεί όμως, πώς μπορούμε να δαμάσουμε το πάθος αυτό? Το βλέπω ότι οργίζομαι πολλές φορές και τα αποτελέσματα δεν είναι αγαθά, ούτε για την ψυχή μου, μα ούτε για αυτή την υγεία μου. Δεν συμφέρει για αυτή την υγεία μου να θυμώνω, να οργίζομαι. Πώς μπορώ να δαμάσω όμως το πάθος αυτό? Εάν προηγουμένως ασκηθούμε στην ταπεινοφροσύνη που ο Κύριος δίδαξε με τα λόγια και με τα έργα. Με τα λόγια είπε, «Ή της θέλει πρώτος είναι, έστε πάντων έσκατος». Μάρκος θήτα 35. Αλλά και έμπρακτα δίδαξε την πραότητα όταν ήρεμα ανέχτηκε το ράπισμα του δούλου που διαβάζουμε στο 18, 21-23 του Ιωάννου. Ο δεσπότης και δημιουργός του ουρανού και της γης, αυτός που προστινείται από ολόκληρη την ορατή και αόρατη κτήση, οφέρον τα πάντα το ρήματι της δυνάμεως αυτού, δεν επέτρεψε να ανοίξει η γη, ούτε εξαπέστειλε ζωντανό στον Άδη τον ασεβή δούλο, αυτόν που τον εκτίτησε, αλλά τον ουθετεί και τον διδάσκει και του λέγει, «Ή κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού, ή δε καλός, τι με δέρεις». Ιωάννης 18:23. Εάν λοιπόν συνηθίσεις να είσαι πάντοτε ο έσχατος σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου, υπάρχει περίπτωση να αγανακτήσεις στις άδικες κατηγορίες? Ασφαλώς όχι. Όταν υβρίσει σε ένα μικρό παιδί, θεώρησε τα λόγια του σαν αφορμή για γέλιο, έτσι δεν είναι? Αλλά και όταν κανείς μεγάλος καταληφθεί από μανία και ξεστομίσει ατιμωτικά λόγια, να τον θεωρείς άξιο συμπαθίας μάλλον παρά μίσους. Δεν είναι τα λόγια που μας λυπούν, είναι η υπεροψία μας απέναντι στον υβριστή μας και μεγάλη ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας. Αν λοιπόν αφαιρέσεις από τη σκέψη σου αυτά τα δυο, τότε τα λόγια μόνα τους είναι ένας κούφιος θόρυβος. Ο Δαβίδης το 36ο κεφαλαιό του στίχος 8 λέγει, «Πάυσε από οργής και εγκατέλειπε θυμών». Για να γλιτώσεις την οργή που εκδηλώνεται από ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδίκαιαν ανθρώπων, γράφει στους Ρωμαίους α18 ο Παύλος. Εάν λοιπόν με τη σύνεση μπορέσεις να κόψεις την πικρή ρίζα του θυμού, θα ξεριζώσεις μαζί της πολλά άλλα πάθη, διότι η δολιότητα, η υποψία, η θρασίτητα, η απιστία θα λέγαμε, η κακοήθεια, η επιβουλή και όλα τα συγγενικά πάθη είναι γεννήματα αυτής της κακίας. Ας μην κρύβουμε μέσα μας ένα τόσο μεγάλο κακό, αγαπητοί. Είναι αρρώστια της ψυχής, τι τα λέμε. Σκοτίνιασμα του νόους, αποξένωση από το Θεό. Αιτία φιλονικίας, αφορμή συμφοράς. Πονηρό δαιμόνιο που κυριαρχεί στην ψυχή και αποκλείει την είσοδο του Αγίου Πνεύματος. Διότι όπου είναι έχθρες, όπου είναι φιλονικίες, όπου είναι θυμή, όπου είναι φατρίες, όπου είναι διαμάχες που διαρκώς ταράζουν την ψυχή και τη γαλήνη, εκεί το πνεύμα της πραότητος και του Χριστού δεν αναπαύεται. Ας συμμορφωθούμε λοιπόν με την εντολή του Αποστόλου Παύλου. Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή αρθεί το αθυμόν συν πάση κακία. Έτσι ας περιμένουμε την εκπλήρωση της υποσχέσεως που έδωσε ο Κύριος στους πραείς. Μακάρι οι πραείς ότι αυτή κληρονομήσωση την γη. Δυστυχώς όμως πολλοί μας και πάλι από αυτά τα οποία ελέγχθησαν δεν θα θελήσουμε να προσέξουμε, διότι ο εγωισμός δεν μας αφήνει και ζητάμε ικανοποίηση. Εγώ, λέει, δεν πειράζω κανέναν. Λοιπόν, δεν θέλω και να με πειράξουν. Δεν έκαμε τίποτα ακόμη. Το θέμα δεν είναι ότι έχεις δικαίωμα να πειράξεις και δεν επείραξες και πρέπει να σου δώσουμε βραβείο. Όχι. Όταν πειραχτείς, να μην πειράξεις. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι δεν πειράζω να με πειράζουν, αλλά και όταν με πειράξουν δεν θα πειράξω. Τότε ανεβαίνεις, τότε δικαιούσαι, τότε έχεις σχέση με τον ανεξίκακο Κύριο, τότε μπορεί να προσθεθεί στην πίμνη του. Βγάλε λοιπόν τον εγωισμό από τη μέση, σκέψου ότι δεν είσαι τίποτα για να μπορέσεις να αλλάξεις ζωή. Μη ζητάς ικανοποίηση από τα σφάλματα των άλλων, διότι αν ο Χριστός ζητήσει ικανοποίηση από τα σφάλματα δικά σου και τα δικά μου, αλίμονό μας. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε που θα σταθούμε μπροστά μας. Εμείς ζητούμε εκδίκηση και ικανοποίηση από τα σφάλματα των άλλων. Κάτι στιγμή ο Θεός εμάς μας χαρίζει μοίρια τάλαντα. Ναι, χωρίς να εξαντλείτε το θέμα, αγαπητοί μου, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Κρατήστε ό,τι νομίζετε και ευχηθείτε να κατορθώσουμε αμφότεροι, και εσείς που ακούτε και εγώ που τα λέγω, να φύγουμε την οργή και το θυμό, για να μείνει το Πνεύμα το Άγιο μαζί μας, να μας οδηγήσει εις πάσαν οδόν αγαθήν και εις την Βασιλεία των Ουρανών, την οποία εύχομαι εις αλλήλους και εις πάντας. Αμήν. Και πάλιν χαίρετε εν Κυρίω. Αγαπητοί μου εν Χριστώ ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Μεθά και πάλι μαζί σήμερα, προκειμένου να λέγαμε κάτι που έχει σχέση με τον Κύριον ημών, τον Ιησού Χριστόν. Ξέρετε πόσο αμφισβητείται η θεότης του Ιησού, όχι μόνο από τους αιρετικούς, αλλά και από εμάς αυτούς τους Ορθοδόξους. Πολλοί άνθρωποι δεν έχουμε ορθή γνώμη επάνω στην υπόθεση της θεότητος του Ιησού. Πώς λοιπόν αποδεικνύεται ότι ο Χριστός είναι Θεός? Στο βασικό αυτό ερώτημα ας μην προσπαθήσουμε να απαντήσουμε με το επιχείρημα της δημιουργίας του ουρανού και της γης, διότι ο άπιστος δεν θα το παραδεχθεί. Αν του πούμε επίσης ότι ανέστησε νεκρούς, θεράπευσε τυφλούς, έδιωξε δαιμόνια, ούτε σε αυτό θα συμφωνήσει. Αν του πούμε ακόμη ότι υποσχέθηκε ανάσταση νεκρών, βασιλεία ουρανών και ανέκφραστα αγαθά, τότε όχι μόνο δεν θα συμφωνήσει, αλλά και θα γελάσει, θα καγχάσει, όπως λέμε. Πώς λοιπόν θα τον οδηγήσουμε στην πίστη, και μάλιστα όταν δεν είναι πνευματικά καταρτισμένος? Ασφαλώς με το να στηριχτούμε σε αλήθειες που και εμείς και αυτοί παραδεχόμαστε χωρίς καμιά αντίρρηση και αμφιβολία. Σε ποιο λοιπόν σημείο συμφωνούμε μαζί του απόλυτα με τον άπιστο? Έχετε ποτέ απασχοληθεί? Στο ότι ο Χριστός φύτεψε την Εκκλησία. Από εδώ, από αυτό θα φανερώσουμε τη δύναμη και θα αποδείξουμε τη θεότητα του Ιησού. Θα δούμε ότι είναι αδύνατο να αποτελεί ανθρώπινο έργο η διάδοση του χριστιανισμού σε όλη την οικουμένη μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και μάλιστα όταν η χριστιανική ηθική προσκαλεί στην ανώτερη ζωή ανθρώπους με κακές συνήθειες, δούλους της αμαρτίας. Κι όμως ο Κύριος κατόρθωσε να ελευθερώσει από όλα αυτά όχι μόνο εμάς, αλλά και όλο το ανθρώπινο γένος. Το κατόρθωσε δε αυτό χωρίς να χρησιμοποιήσει όπλα, χωρίς να δαπανίσει χρήματα, χωρίς να μετακινήσει στρατούς, χωρίς να προκαλέσει πολέμους. Το κατόρθωσε ξεκινώντας με 12 μόνον οπαδούς που ήσαν άσημοι, ευτελείς, αμόρφωτοι, πτωχοί, γυμνοί, άοπλοι. Με τι ούτους οπαδούς κατόρθωσε να πείσει τα έθνη να σκέπτονται σωστά, όχι μόνο για την παρούσα ζωή, αλλά και για την μέλουσα. Μπόρεσε να καταργήσει προγονικούς νόμους, να ξεριζώσει αρχαίες συνήθειες και να φυτέψει νέες. Μπόρεσε να αποσπάσει τον άνθρωπο από τον εύκολο τρόπο της ζωής και να τον οδηγήσει στον δύσκολο. Και όλα αυτά τα κατόρθωσε ενώ όλοι τον πολεμούσαν, ενώ ο ίδιος είχε υπομείνει εξευτελιστική σταύρωση και ταπεινωτικό θάνατο. Ναι, ασφαλώς δεν συμβαίνουν αυτά στους ανθρώπους, μάλλον τα αντίθετα του συμβαίνουν, φόσον δηλαδή ζουν και ευδοκιμούν ήδη το έργο τους προοδεύει. Όταν όμως πεθάνουν, καταστρέφεται μαζί τους ό,τι δημιούργησαν. Αυτό άλλωστε παρατηρούμε γύρω μας. Γι' αυτό το παθαίνουν όχι μόνο οι πλούσιοι, ούτε μόνο οι άρχοντες, αλλά και οι ίδιοι ακόμη οι βασιλείς, διότι και οι νόμοι τους καταλύονται και η μνήμη τους σβήνει και το όνομά τους ξεχνιέται και οι έμπιστοι άνθρωποι τους περιφρονούνται. Αυτά συμβαίνουν σε εκείνους που προηγουμένως με ένα νεύμα κυβερνούσαν λαούς και οδηγούσαν στον πόλεμο ολόκληρες στρατείες, σε εκείνους που κατεδίκαζαν σε θάνατο και που ανακαλούσαν εξορίστους. Στον Κύριο όμως, αγαπητοί μου ακροατέ, έγινε εντελώς το αντίθετο. Θλιβερή ήταν η κατάσταση του έργου του πριν από τη Σταύρωση. Ο Ιούδας τον πρόδωσε, ο Πέτρος τον αρνήθηκε, οι υπόλοιποι μαθητές έφυγαν να σωθούν και πολλοί πιστοί τον εγκατέλειψαν. Μόνος έμεινε ανάμεσα στους εχθρούς. Όμως, μετά τη σφαγή και το θάνατο, για να μάθεις ότι δεν ήταν απλός άνθρωπος ο εσταυρωμένος, έγιναν όλα λαμπρότερα, όλα φεδρότερα, όλα ενδοξότερα. Ο Πέτρος, ο κορυφαίος των Αποστόλων, αυτός ο οποίος πριν από τη Σταύρωση δεν άντεξε την απειλή μιας θυρωρού, έπειτα από τόσες ουράνιες διδασκαλίες και τη συμμετοχή στα Θεία Μυστήρια, είπε ότι δεν γνωρίζει τον Κύριο. Αυτός, λέγω, ο ίδιος μετά τη Σταύρωση κήρυξε στα πέρατα της Οικουμένης. Αναρρύθμιτα πλήθη μαρτύρων θυσιάστηκαν, γιατί προτίμησαν να σφαγιαστούν παρά να αρνηθούν τον Χριστό, όπως τον αρνήθηκε ο κορυφαίος των Αποστόλων, τρομοκρατημένος από την απειλή μιας θυρωρού. Όλες οι χώρες, όλες οι πόλεις, τα ερημικά και τα κατοικημένα μέρη τον εσταυρωμένο ομολογούν. Αυτόν πιστεύουν και οι βασιλείς και οι στρατηγοί και οι άρχοντες και οι ύπατοι και οι δούλοι και οι ελεύθεροι και οι αγράμματοι και οι μορφωμένοι και οι βάρβαροι και τα ποικίλα έθνη των ανθρώπων. Ακόμη και ο μικρός και ασήμαντος εκείνος τάφος που δέχθηκε το σφραγισμένο σώμα του Κυρίου είναι τιμιότερος από 1000 βασιλικά παλάτια και σεβαστός τους ίδιους τους βασιλείς. Το παράδοξο μάλιστα είναι ότι αυτό που συνέβη στον Κύριο συνέβη και στους μαθητές του, διότι αυτούς που περιφρονούσαν και φυλάκιζαν, αυτούς που βασάνιζαν σκληρά με αναρρύθμιτα μαρτύρια, αυτούς ακριβώς τους ιδίους μετά τον θάνατο τους τιμούσαν περισσότερο από τους βασιλείς. Και πώς φαίνεται αυτό? Στη Ρώμη, επί παραδείγματι, οι βασιλείς και οι ύπατοι και οι στρατηγοί τα πάντα εγκατέλειπαν και σπέβδουν να προσυνήσουν τους τάφους του Αλλαίος Πέτρου και του Σκηνοποιού Παύλου. Στην Κωνσταντινούπολη αυτοί που φορούν τα στέματα επιθυμούν να ενταφιαστούν όχι κοντά στους τάφους των Αποστόλων, αλλά στα πρόθυρα των ναών τους. Και έτσι γίνονται οι βασιλείς θυρωροί των Αλλαίων. Μάλιστα δεν ντρέπονται γι' αυτό, αλλά και καυχόνται. Καυχόνται όχι μόνο οι ίδιοι, αλλά και οι απόγονοί τους. Όταν, αγαπητοί μου, οι οπαδοί του Χριστού ήταν μόνον 12 και δεν υπήρχε στη σκέψη κανενός η Εκκλησία, όταν ακόμη η Ιουδαϊκή Συναγωγή ανθούσε και η ασεβής ιδωλολατρία κυριαρχούσε σε ολόκληρη σχεδόν την οικουμένη, ο Κύριος είχε προφητέψει. Επί τ' αυτή τη πέτρα, δηλαδή πάνω στην ομολογία πίστεως του Πέτρου, οικοδομήσω μου την Εκκλησία και πήλε άδου ου κατασχίσουσιν αυτής, όπως διαβάζουμε στο 16-18 του Ματθαίου. Διαπιστώνεις λοιπόν την αλήθεια αυτής της προφητείας, βλέπεις την εκπλήρωσή της. Σκέψου πόσο σημαντικό γεγονός είναι η εξάπλωση της Εκκλησίας σχεδόν σε όλη τη γη μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σκέψου πώς άλλαξε την ζωή τόσων εθνών και οδήγησε την πίστη τόσους λαούς. Πώς κατάργησε προγονικά εθήματα. Πώς απελευθέρωσε από μακροχρόνιες συνήθειες. Πώς κρόπησε σαν σκόνη την κυριαρχία της Ιδονής και τη δύναμη της αμαρτίας. Πώς εξαφάνισε σαν καπνό την ακάθαρτη κνήσα των θυσιών, τις δολατρικές τελετές, τις δελικτές εορτές, τα ξώα, τους βωμούς και τους ναούς. Πώς οικοδόμησε παντού άγια θυσιαστήρια στην πατρίδα μας και στις χώρες των Περσών, των Σκυθών, των Μαύρων, των Ινδών, ακόμη και στα Βρετανικά νησιά που βρίσκονται μακριά από τη Μεσόγειο. Στον ωκεανό απλώθηκε η Εκκλησία και κτίστησαν θυσιαστήρια. Αυτό είναι έργο, αγαπητοί μου, μόνον Θεού και ουχή ανθρώπου. Τα λόγια που τότε ο Κύριος διεκήρυξε φύτρωσαν στις καρδιές όλων. Μπορούμε να πούμε ότι γεμάτη αγκάθια γης καθαρίστηκε και δέχτηκε τον σπόρο της πίστεως. Το έργο της απελευθερώσεως τόσων λαών από μακροχρόνιες αισχρές συνήθειες, καθώς και η μεταβολή του τρόπου της ζωής από τον εύκολο στον πολύ δύσκολο, είναι πράγματι θαυμαστό, μάλλον υπερθαυμαστό. Αποδεικνύει θεία ενέργεια, ακόμη και αν κανείς δεν εμπόδιζε, αλλά επικροτούσε ειρήνη και πολλοί βοηθούσαν, χωρίς κανείς να εναντιώνεται. Διότι η εξάπλωση της Εκκλησίας δεν ερχόταν σε σύγκρουση μόνο με την αρχαία συνήθεια, αλλά και με την ειδονή, τον ευχάριστο τρόπο δηλαδή της ζωής. Είχε δηλαδή δύο ισχυρούς αντιπάλους που τυραννούσαν τους ανθρώπους, τη συνήθεια και την ειδονή. Όσα είχαν πριν πολλούς αιώνας παραλάβει από τους πατέρες, τους παππούς, τους προπάπους και τους αρχαιότερους προγόνους, ακόμη και όσα είχαν παραλάβει από φιλοσόφους και ρήτορας, όλα αυτά συμφωνούσαν να τα περιφρονήσουν, πράγμα όπως αντιλαμβάνεστε εξαιρετικά δύσκολο. Έπρεπε ακόμη να δεχτούν να ζήσουν ένα νέο τρόπο ζωής και μάλιστα πολύ δυσκολότερο, διότι απομάκρυνε από την τρυφή και οδηγούσε στην νηστεία, απομάκρυνε από τη φιλαργυρία και οδηγούσε στην ακτιμοσύνη η θρησκεία αυτή, απομάκρυνε από την ασέλγεια και οδηγούσε στη σοφροσύνη, απομάκρυνε από το θυμό και οδηγούσε στην πραότητα, απομάκρυνε από το φθόνο και οδηγούσε στη φιλία, απομάκρυνε από την άνετη και ευχάριστη ζωή και οδηγούσε στη δύσκολη, συντεθλιμένη οδό, στη σκληρή, και μάλιστα οδηγούσε σε αυτή εκείνους που είχαν συνηθίσει στη ζωή των ανέσεων, διότι δεν έγιναν χριστιανοί άνθρωποι που ζούσαν σε άλλους κόσμους και δεν είχαν αμαρτωλές συνήθειες, αλλά έγιναν εκείνοι που είχαν σαπίσει μέσα σε αυτές και είχαν γίνει πιο μαλακοί και από αυτή τη λάσπη ακόμη. Αυτούς διέταξε να βαδίζουν τον δύσκολο, τον τεθλιμμένο, τον σκληρό και τραχή δρόμο, και τους έπεισε να το βαδίσουν. Αυτό δεν είναι ανθρώπινων έργων, αυτό είναι θείων έργων. Πόσους έπεισε? Όχι μόνο 2 ή 10 ή 20 ή 100, αλλά αμετρήτους. Και με ποιους τους έπεισε? Με 12 ανθρώπους αμόρφωτους, ακαλλιέργητους όπως τα λέγαμε σήμερα, άσημους, πτωχούς, χωρίς περιουσία, χωρίς σωματική δύναμη, χωρίς δόξα, χωρίς λαμπρή καταγωγή, χωρίς εφράδια και ρητορία. Με 12 ανθρώπους που ήσαν αλλιείς, σκηνοποιοί, ξενόγλωσσοι, διότι ούτε καν την ιδία γλώσσα είχαν με τους ουρλάτρες. Μιλούσαν, όπως ξέρετε, την εβραϊκή, που διέφερε κατά πολύ από όλες άλλες γλώσσες. Με αυτούς λοιπόν τους 12 οικοδόμησε την εκκλησία και απλώθηκε στα πέρατα της οικουμένης. Αυτό πάει να πει ότι είναι θείο προϊόν. Και δεν είναι μόνο τούτο το θαυμαστό, αλλά και το ότι αυτοί οι λίγοι, οι πτωχοί, οι αμόρφωτοι και περιφρονημένοι που ανέλαβαν να διορθώσουν την ανθρωπότητα δεν έκαναν ανενόχλητο το έργο τους. Αυτό είναι ένα άλλο αποδεικτικό. Από παντού αντιμετωπίζουν αριθμοί τους πολέμους. Τους πολεμούσαν σε κάθε έθνος και σε κάθε πόλη. Αλλά γιατί λέγω για έθνη και πόλεις? Σε κάθε σπίτι ξεσηκωνόταν πόλεμος εναντίον τους. Η δασκαλία τους χώριζε πολλές φορές το παιδί από τον πατέρα, την ύφη από την πεθερά, τον ένα αδελφό από τον άλλον, τον δούλον από τον αφέντη, τον υπήκου από τον άρχοντα, τον άντρα από τη γυναίκα και τη γυναίκα από τον άντρα. Στην κάθε οικογένεια δεν πίστευαν όλοι ταυτόχρονα, και έτσι οι χριστιανοί υπέμεναν καθημερινές διαμάχες, ακατάπαυστες εχθρότητες, μυρίους θανάτους, πράγμα το οποίο συμβαίνει δυστυχώς και σήμερα και θα συμβαίνει και μέχρι στην τελεία των αιώνων. Σαν κοινούς αντιπάλους και εχθρούς όλοι τους πολεμούσαν. Τους καταδίωκαν οι βασιλείς, οι άρχοντες, οι υπήκοοι, οι ελεύθεροι, οι δούλοι, οι όχλοι, οι πόλεις. Και καταδίωκαν μόνο τους ιδίους, αλλά πράγμα που είναι φοβερό, καταδίωκαν ακόμη και τους νεοφύτους κατοικουμένους, εκείνους δηλαδή που μόλις είχαν πιστέψει. Προξενούσε, αγαπητοί μου, φρίκη και οργή στους δολάτρες η σκέψη να εγκαταλείψουν τους βωμούς, να περιφρονήσουν τις θυσίες που όλοι οι πατέρες και οι πρόγονοί τους τελούσαν, και να πιστέψουν στον Κύριο. Να πιστέψουν σε αυτόν που έλαβε ανθρωπίνη σάρκα από την Παρθένο Μαρία, που δικάστηκε από τον Πιλάτο, που έπαθε αναρρύθμιτα δεινά και εξευτελισμούς, που υπέμενε το ατιμωτικό θάνατο, που ενταφιάστηκε και αναστήθηκε. Το παράδοξο μάλιστα είναι ότι ενώ τα πάθη του Κυρίου ήσαν αναφυσβήτητα, πολλοί είχαν δει τις μαστιγώσεις, τα χτυπήματα, τα πτυσίματα, τα ραπίσματα, το σταυρό, τους κλεβασμούς, τον τάφο. Δεν συνέβαινε όμως το ίδιο και με την Ανάσταση? Ο Κύριος μετά την Ανάσταση εμφανίστηκε μόνο σε μαθητάς. Παρά το γεγονός αυτό, μιλούσε για την Ανάσταση και έπειθαν τους λαούς και οικοδομούσαν την Εκκλησία. Πώς? Με ποιο τρόπο? Με τη δύναμη του Κυρίου που τους έστειλε να ευαγγελιστούν τα έθνη. Αυτός ήταν εκείνος που εξομάλυνε το δρόμο τους και διευκόλυνε το δύσκολο έργο τους. Εάν δεν τους ενίσχυε η Θεία δύναμη, εάν το έργο αυτό δεν ήταν θεϊκό, ούτε καν θα άρχιζε η διάδοση του χριστιανισμού. Ενώ ούτε ένα τείχο δεν μπορεί να κτίσει κανείς με πέτρες και ασβέστη όταν καταδιώκεται, οι Απόστολοι έκτιζαν την Εκκλησία σε όλη την Οικουμένη υποφέροντας διωγμούς, φυλακίσεις, εξορίες, μαρτυρικούς θανάτους. Και δεν την έκτιζαν με πέτρες, αλλά με ψυχές, πράγμα πολύ δυσκολότερο. Γιατί δεν είναι το ίδιο να κτίσεις ένα τείχο με το να πείθεις διεφθαρμένες ψυχές να αλλάζουν τρόπο ζωής, να εγκαταλείπουν τη δαιμονική μανία τους και να ακολουθούν τη ζωή της αρετής. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Το κατόρθωσαν όμως αυτό, διότι είχαν μαζί τους την ακαταμάχητη δύναμη του Κυρίου που είχε προφητεύσει: «Οικοδομήσω μου την Εκκλησία και πηλεάδου ουκατασχίσουσιν αυτής, όπως είπαμε και γρηγορότερα. Συλλογιστείτε λοιπόν πόσοι τύρανοι πολέμησαν την Εκκλησία και πόσους φοβερούς διωγμούς ξεσήκωσαν εναντίον της. Ο Αύγουστος, ο Τιβέριος, ο Γάιος, ο Νέρον, ο Βεσπασιανός, ο Τίτος και όλη η διαδοχή τους μέχρι τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, όλοι ήσαν διώκτες της Εκκλησίας και ειδωλολάτρες. Και όλοι άλλος ηπιότερα, άλλος φοδρότερα πολεμούσαν την Εκκλησία. Την πολεμούσαν όλοι, και αν μερικοί δεν ξεσήκωναν ήδη διωγμούς, όμως η προσήλωσή τους στην λατρεία υποκινούσε όσους ήθελαν να τους κολακεύσουν στον αγώνα εναντίον της Εκκλησίας. Παρόλα αυτά, τα κακόβουλα σχέδια και οι επιθέσεις των λατρών διελήφθησαν σαν ιστή αράχνης, σκορπίσαν σαν σκόνη, εξαφανίσαν σαν καπνός. Αλλά και όσα σχεδίαζαν εναντίον της Εκκλησίας έγιναν αφορμή να προκύψει μεγάλη ωφέλεια στους χριστιανούς, διότι δημιούργησαν τις χωρίες των μαρτύρων που αποτελούν τον θησαυρό, τους στήλους, τους πύργους της Εκκλησίας της Ορθοδόξου μας. Βλέπετε λοιπόν και ακούετε λοιπόν τη θαυμαστή εκπλήρωση της προφητείας. Πραγματικά πύλε άδου ου κατασχίσουν αυτής. Από τα παρελθόντα όμως πίστευε και για τα μέλλοντα, αγαπητέ, και στο μέλλον κανείς δεν θα μπορέσει να κατανικήσει την Εκκλησία. Ας τη βάλουν την Εκκλησία, ας την πολεμούν την Εκκλησία, εσωτερικός και εξωτερικός, διότι εάν δεν κατόρθωσαν να τη συντρίψουν όταν αριθμούσε λίγα μέλη, όταν η δασκαλία της φαινόταν καινούρια και παράξενη, όταν τέτοιοι φοβεροί πόλεμοι και τόσοι πολλοί διωγμοί από παντού ξεσηκώθηκαν εναντίον της, πολύ περισσότερο δεν θα μπορέσουν σήμερα να τη βλάψουν, θα μπορέσουν τώρα να τη βλάψουν, που κυριάρχησε σε όλη την οικουμένη, που κυρίεψε όλα τα έθνη και που εξαφάνισε τους βωμούς και τα είδωλα, τις εορτές και τις τελετές, τον καπνό και την γνήσα των εσχρών θυσιών. Πώς επέτυχαν οι Απόστολοι ένα τόσο μεγάλο, ένα τόσο σπουδαίο κατόρθωμα έπειτα από τόσα εμπόδια? Ασφαλώς με τη θεϊκή και ακαταμάχητη δύναμη εκείνου που προεφύτευσε τη δημιουργία και τον θρίαμβο της Εκκλησίας. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί, εκτός αν είναι πολύ ανόητος και εντελώς ανίκανος να σκέπτεται ή πολύ κακός. Ναι, αγαπητοί μου, η Εκκλησία είναι εκείνη η οποία αποδεικνύει τη θεότητα του Ιησού και την παντοδυναμία του Ιησού. Δεν είναι έργο ανθρώπινο η Εκκλησία. Και σήμερα ο άνθρωπος, αν ήθελε να προσέξει την Εκκλησία, κατ' εξοχήν τη μία Εκκλησία, την Ορθόδοξον Εκκλησία, την οποία έφτιαξε αυτός ο Θεός ο ίδιος και διατηρεί μέχρι τη σήμερα, αν ήθελε να παρακολουθήσει τα ορθόδοξα θυσιαστήρια και να μετέχει των ορθοδόξων μυστηρίων και θυσιαστήριων, θα έβλεπε τα πράγματα πολύ διαφορετικά και δεν θα έλεγε ότι ο Χριστός δεν ήταν και Θεός. Ωραίες γνώμες μας έχει κληρονομήσει ο Θείος την γλώταν και Χρυσούς Χρυσόστομος. Αναφορικός με το θυσιαστήριο της Ορθοδόξου Τραπέζης, πώς πρέπει να το εκλαμβάνουμε και πώς πρέπει να το εκμεταλλευόμεθα. Λέγει λοιπόν με τη δικιά του γλώσσα: το θυσιαστήριο ουράνιος εστί τράπεζα, τα απογείς δεχόμενων και εσ' ουρανών παραπόδενων, τα από ουρανού δεχόμενων και τη γη χορηγούν. Είναι μια τραπέζη, λέει, που παίρνει τα γήινα, τα στέλνει στον ουρανό, τα ευλογεί ο ουρανός και αντικαταπέμπει την θείαν χάρη δι' αυτό. Είναι εκείνο που λέμε εμείς τα σά εκ των σών συπροσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Θυσιαστήριον γάρ αυτής φοβερών της αγγέλης, της την ουράνιον υπερ πετωμένης αψίδα, που τρομάζουν λέει και αυτοί οι άγγελοι που βλέπουν τη θυσία που γίνεται και την προσφορά επάνω από την τράπεζα των θυσιαστηρίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ακόμη σε μια άλλη στροφή λέγει «Καθάπερ λιμένας εν πελάγι, ούτω τας εκκλησίας εν πόλεση έπηξεν ο Θεός». Όπως υπάρχουν λέγει τα λιμάνια στο πέλαγος, ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι βάλλονται από τις στριγμίες να καταφεύγουν εκεί, έτσι έχει λέγει στον κόσμο ο Θεός της Εκκλησίας. Είναι από τη ζάλη των βιωτικών πραγμάτων εντάφθα φεύγοντες, γαλήνης απολάβομεν. Ουδέ γαρ κυμάτων εστί εντάφθα καταφυγώντας δίσε καταδρομήν, ου κακουργών έφοδων, ου πνεύματος βίας, ου θηρίων επιβουλάς. Λιμήν γάρ εστί τούτων πάντων απειλαγμένος, λιμήν άρα εστί ψυχών η εκκλησία. Δεν είναι λέει θηρία εκεί, δεν είναι κακούργια εκεί, είναι λιμάνι για όλα τα θηρία και για όλους τους κακούργους η εκκλησία. Πάντα γάρδια ταύτης κατεστάλλει τα θηρία, καθά περθεί αστινός εποδής. Όποιος εισέλθει μέσα εκεί αλλάζει φύσιν. Κυβωτός, όπως ξέρετε, παρέλαβε θηρία και απέδωσε θηρία. Παρέλαβε κόρακας και απέδωσε κόρακας. Αλλά η Εκκλησία του Χριστού, το θείον αυτό καθίδρυμα, παραλαμβάνει κόρακας και αποδίδει περιστεράς. Παραλαμβάνει λύκους και αποδίδει πρόβατα. Μη απέχου από Εκκλησίας, λέγει σε μια άλλη στιγμή, ουδέν Εκκλησίας ισχυρότερον. Της πέτρας ισχυρότερα εστί, του ουρανού υψηλότερα εστί, της γης πλατιτέρα εστί. Ο γαρ ούκε χώρισε τα άνω και κάτω, γαστήρ ούκε στενοχωρήθη χωρίσασα. Ουδέποτε γυρά, αλλά πάντα ακμάζει. Διότι δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα νομίζουν ότι η Εκκλησία παρήκμασε. Δεν παρήκμασε η Εκκλησία του Χριστού. Οι χριστιανοί παρήκμασαν που δεν θέλουν να παρακολουθήσουν και να ζήσουν τη ζωή της Εκκλησίας και μένουν μακριά από την Εκκλησία, ατακτοποίητοι, ακαλλιέργητοι, ακατήχητοι, δεν θέλουν. Οφθαλμοτυφλούν να μην ακούσουν, να μην μάθουν, διότι τους ελέγχει η Εκκλησία και το Ευαγγέλιο της Εκκλησίας την παράνομο ζωή τους. Εύχομαι εις τον Άγιο Θεό από τα λίγα λόγια αυτά να προκύψει μικρή ωφέλεια, τους μεν να διαφωτίσει, τους δε να στερεώσει, και αμφότεροι να ακολουθήσουμε την Εκκλησία του Χριστού την Ορθόδοξον, το θείο αυτό καθίδρυμα, το έργο της χάριτος, έξω της οποίας δεν υπάρχει σωτηρία, οσοδήποτε καλή και ανήμεθα. Και πάλιν χαίρετε εν Κυρίω.